filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele ton majstori Zoran Uzelac, Ognjen Škrbović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović. I naša večerašnja gošća je glumica i rediteljka Milena Pavlović-Čočilović. Dobroveče.
Dobroveče.
Povod zašto smo se i sastali večeras jeste premijera komada Poslednji rok, koja je održana 20. februara na dan Beogradskog dramskog pozorišta. Ono što smo i slušali i u emisiji Iza kulisa i u drugim medijima jeste koliko je bio zanimljiv taj proces spremanja ove predstave koju je režirao ruski reditelj Valerij Kirilov. Da li možete da podelite sa nama kako je bilo to iskustvo i eto, da nam kažete nešto o liku koga vi tumačite?
Pa zanimljivo je bilo to što mi Kirilova smo bolje upoznali nego on nas na početku rada. Mislim, s obzirom da su oni gostovali u našem teatru sa dve predstave, tako da smo imali prilike da ga vidimo u glumačkom svetlu, vrlo zanimljivog i autentičnog, prepunog energije, kao što ste rekli. A njegovo znanje što se tiče profesure i režije je zaista impozantno, to je ono što smo saznali kasnije. Tako da smo mi njega videli na sceni, pre nego što je on video nas. Doduše, neki glumce je znao jer je naša predstava jedna gostovala u Volkov teatru pre dve godine, tako da je ta saradnja već duže vreme uspostavljena, ali nije znao prosto kakvi su naši procesi i kako mi funkcionišemo u radu ili na sceni. Tako da je napravio podelu sa delimičnim poznavanjem naših talenata i mogućnosti, ali mislim da je dobru podelu napravio na osnovu neke intuicije, verovatno nekih biografija i likova kao onako kako je nas je video na fotografijama i kako zračimo. Nadam se da smo uspeli da odgovorimo na njegove sve zadatke i da je apsolutno zadovoljan. Naravno, premijera je uvek vrhunac nekakvog procesa i svi moraju biti, po mom mišljenju, zadovoljni onim što su uspostavili do tog momenta. A slažem se sa mišljenjem profesora Kirilova da predstava u stvari dalje nastavlja da živi i to je u stvari samo jedan moment našeg stvaranja. Mi često mislimo kao glumci ili pozorišni radnici da je premijera vrhunac i da tu treba dati sve od sebe i Bože šta će biti posle, u stvari je to samo jedna tačka u procesu, u radu ili u stvaranju, kako god, predstave ili uloge.
Zapravo je najveći uspeh kada igrate tu ulogu posle, ne znam, nijakoliko godina sa istim žarom i kada, eto, možda i publika koja je bila na premijeri ili na tim prvim igranjima, kada dođe kasnije i kad vidi da je to i dalje to, da i dalje vi zračite tom energijom i da sa istim entuzijazmom se dajete. Ali ono što sam vas i pitala na početku jeste koga vi tumačite u Poslednjem roku i kako izgleda vaš lik. Glavna tema čitavog komada jeste porodica i da kažem u centru je majka oko koje se skupe njena familija.
Ja igram Nađu, ona je snaja koja živi sa svojim mužem Mihajlom na selu, sa majkom koja je već duže vreme bolesna i koja je sad na samrti, skuplja se porodica. Znači, tumačim lik žene koja je posvećena svojoj porodici i toj majici koja nije njena rođena, jel da, ali ona to doživljava kao jedan svoj deo života. U principu ona sve stvari koje se događaju u samom komadu doživljava kao život. Prosto prihvata tuđe sudbine, prihvata tuđe karakter, prihvata trenutnu situaciju ili situaciju koja je bila ili situaciju koja će doći. Meni se dopada što, i drago mi je što tumačim takav lik, jer od njega može mnogo da se nauči, jer mi smo skloni tome da živimo u budućnosti ili previše proživljavamo našu prošlost, tako da je meni ovaj zadatak došao, a psiholozi kažu da je to prava stvar, onako kao kec, da je danas da se taj neki zadatak koji smatram da je važan i u životu i koji se često pojavljuje na našim prekretnicima, i što bi rekli neki duhovni ljudi, ako ga nisi rešio, ti ga ponovno posle dobijaš. Mislim da sam uspela to da rešim. A zanimljivo je to kako je profesor Kirilov, govorim profesor zato što on drži master klas radionice, ima svoje učenike i zaista je nama na taj način pristupio, znači drugačiji od ostalih reditelja, u tome što je imao potrebu da nas nečemu još dodatno nauči. I to ovako možda zvuči pretenciozno ili s naše strane možda smo bili malo suremljivi na početku, u smislu jao sad šta sad, kao zar mi ne znamo sve. Naravno da ne znamo, čovjek stalno uči i divno je podsjetiti se na te neke vežbe, na neke početne situacije ili na neke jednostavne stvari koje te vraćaju na početak bavljanja pozivom koji voliš ili na početak bavljanja ulogom koju tumačiš. Tako da on zanimljive zadatke meni recimo zadavao. Kako zamišljam da moja uloga, da je moja uloga, odnosno da je Nađa neprekidno na nekom ispitu. Zašto? Zato što ona dugo nije videla Mihajlovu porodicu, oni dolaze, skupljaju se povodom jednog teškog slučaja i povodom jednog trenutka koji nije baš zavidan, i ona je uzbuđena u smislu kako će sve to proći, da li je sve u redu, da li će sve biti zadovoljeno, da li će sve biti podmireno. Vanredne situacije su uvek specifične i ta situacija je zato za nju kao nekakav ispit, s tim što je on meni zadao na početku da ja svaki dan na probi kao da polažem ispit kod drugog lika, odnosno drugog glumca. I to je meni bilo u stvari interesantno, jer sam ja sama birala koga ću na toj probi da pratim i kome ću da pomognem vezano za ulogu mizanscen, vezano za neko dešavanje. To je prosto bila i neka vrsta improvizacije koju sam ja posle, to nije čak ni ušlo u komad, ali je ostalo meni kao značajno, kao odnos prema svakom liku ponaosob.
A ono što je gospodin Kirilov podelio sa nama jeste i jedna vežba koju ste radili, da zamislite koji instrument muzički bi bio vaš lik.
Da, ja sam uz pomoć njega došla do rešenja da je to flauta, prosto tako jedan tanan instrument koji ima, ispušta zvuke umilne, prihvatljive, ali je vrlo težak za sviranje, tako da to jeste Nađa. A zanimljivo je što uopšte smatrao da je naša zajednička igra celog ansambla jeste kao neka partitura ili smo mi kao jedan orkestar koji treba zajedno da svira određenu kompoziciju koja se zove Posljednji rok, a on je naravno dirigent.
Iza kulisa Milena Pavlović Čočelović.
Long stretch of headlights filmed into our night. They tiptoe into truck stops and sleepy diesel drives. Volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark, camels in the driving seat. Slow, easy heart. But she ran out of gas down the road of peace, and the battery went dead.
try to be standard. You try to be more. You try living in a world that's in its shell. There was this blockbuster blonde who loved her free parts of labor, but she broke down and died. She threw all the rods that I gave her. I was this way pure and naked. Her blood was disconnected. She gets scared and she stalls. She just needs a man. That's all.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I naša večerašnja gošća je glumica i rediteljka Milena Pavlović-Čučilović. Ono što smo i svi željno iščekivali jeste nastavak serije Nemanjići. A vi ste imali priliku da jednog i kako zanimljivog lika tumačite, koji, eto, ako se ne varam, 7 puta umire i oživljava. Kako izgleda on, to jest ona?
Tisa je zaista specifična i jako sam je zavolala na, to je bila ljubav na prvi pogled, što se kaže, zato što je, baš zato što preživljava sve moguće i nemoguće situacije, u isto vreme je borbena, snalažljiva i, da kažem, mirna, jer prosto živi nekim nomadskim životom, tako da je spremna na sve i svašta i nosi sa sobom, mora da nosi sa sobom neku opuštenost da bi mogla da prođe kroz sve to, kroz šta prolazi. A sad to je simbolika neka, verovatno, to što ona se umire i ponovo se rađa više puta, uglavnom umire u nekim krvoložnim bitkama. Moj glavni partner je Ivan Zablaćanski, koji glumi ulogu Brana, i mi smo tako neki partneri, iako ja njemu nisam ni majka, ni tetka, on je mlađi od mene. Ja sam vjerojatno negde usput pokupila uz ovaj svoja putešestvija i mi tako zajedno preživljavamo, pomažemo jedno drugom, susrećemo se sa nekim likovima iz serije i u stvari mi smo negde nezavisni. Nisam gledala projekciju nastavka sem prve epizode koja je prikazana na televiziji. Nažalost, nisam mogla baš zbog premijere poslednjeg roka, jer smo bili u generalnim probama koje su bile i duple u jednom trenutku, ali sam sigurna da će serija odgovoriti na sva pitanja koja su postavljena i da će da zavređuje određenu pažnju, i bar ono što sam ja videla, u čemu sam ja učestvovala, je izuzetno kvalitetno i
Ako ništa zanimljivo. Drugo, vi ste imali priliku da pročitate scenariju za razliku od nas ostalih.
Da.
Ali
da.
Ono o čemu pričaju svi glumci, što stvarno impozantno deluje, to jesu kostimi. Ja sam imala i priliku vas da vidim kako izgleda vaš lik, to jest, eto da kažem, nedostatak vaših zuba možda. Da li možete da popišete i slušalcima kako izgledao vaš kostim?
Olga i ja smo upravo krenule posle ovog, Olga je moja čerka koja je s nama u studiju.
Možeš idemo, Olga da nam se
kaže
javi.
Zdravo. Idemo na izložbu kostima koje je u RTS-u trenutno. I tako da ćemo videti sve kostime koje ja nisam videla na snimanju, jer sam ja imala scene samo sa određenim likovima. Po meni su fantastični, ja sam sa Stefanom radila i njegove i moje prve predstave u životu kao reditelj i kao glumac na filmu smo sarađivali, tako da znam da je on zaista ne samo talentovan beskreno, nego i snalažljiv, jer znate kad imate toliko glumačku ekipu koja broji više od 300 ljudi, a da ne pričam koliko je bilo statista, zaista morate da budete koncentrisani, spretni i u svakom momentu snalažljivi da pokrijete sve što se od vas traži. Zaista su impozantni, meni je scenografija bila vrlo zanimljiva, lokacije na kojima smo mi bili su, što se tiče scenografije, su i meni isto bile izuzetne. Bili smo u okolini Novog Pazara, snimali smo u Lipovačkoj šumi, u Surduku, na obali Dunava, to je meni, ja čak te predele nisam ni znala da mi imamo u okolini našeg grada i bilo mi je zaista interesantno da sve to vidim, a naročito mi se dopalo koliko je to povezano i koliko je to kvalitetno uticalo na scene koje smo radili. Moram da pohvalim Marka kao reditelja koji je sa jednim izuzetnim mirom i staloženošću vodio celu ekipu. Tako da kritike naravno uvek mogu da postoje, ali zaista da se 100 dana snima jedna tako važna serija koja nosi sa sobom epohu, znači to su kostimi, scenografija, određeni jezik i tako dalje, i da nije bilo, odnosno bilo je minimalno, ali minimalno da kažem loših dešavanja i loše energije i loših dana u toj ekipi. Ja znam zato što sam znam naravno ljude koji tu rade već godinama, koji su sarađivali tih 100 dana, tako da je to za mene zaista sjajno. Prosto smatram da je to vođeno pod nekom srećnom zvezdom i žao bi mi bilo da ne bude uspešno ili da već ljudi, znate, uvek može sve da se kritikuje, ali mislim da neće biti za to prostora.
Ni povod. A moramo samo ovogu da pitamo da li si videla mamin kostim, da li ti se sviđa?
Iz Nemanjića, ono gdje sam čupava to, onako.
Da.
Tisa.
Sviđa mi se, baš je lepo.
Iza kulisa Milena i Olga Čučilović.
There is a kingdom, there is a kingdom.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je glumica i rediteljka Milena Pavlović-Čučilović. Vi ste stalni član Beogradskog dramskog pozorišta od 96. godine, ali ste imali priliku i pre toga da se oprobate na njegovim daskama. E sada, ono što često i govore glumci jeste da smatraju svoje pozorište drugom kućom. Da li vi gajite takvo osjećanje, da kažem, prema Beogradskom dramskom pozorištu i kako je započela vaša saradnja tamo?
Kako da ne, jeste na neki način to druga kuća, mada znate, upravnici se menjaju i onda je to malo drugačije nego kao kod kuće. Prosto moramo biti spremni na te promene i igrati onako kako nam nalažu sa, da kažem, vrha. Nismo uvek ni iz kuće time zadovoljni, odnosno obično se menja. Kad je neko zadovoljan, drugi nije, drugi deo ansambla nije i obrnuto.
Ali ono što ste uvek i voljeli da i istaknete u vašim intervjuima jesu ti nevidljivi ljudi iz pozorišta koji mi nemamo priliku da vidimo, i možda je baš i najlepše bilo kada je izašla monografija povodom 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta, što su i oni eto imali priliku da napišu neki tekst o svojoj kući i na neki način da se upoznamo sa njima.
Pa da, znate šta, mi zavisimo od tih, mislim, zavisimo od tih ljudi. Prosto oni su deo onoga što se dešava iza kulisa ili iza kamere, i kao da vodimo paralelan život. Ono što je napred na sceni se vidi, ono iza, ko te pita šta se dešava. Tako da je jako važno imati kvalitetne ljude na koje možeš da se osloniš, i u ostalom oni učestvuju i u našem procesu, svesni su nekih naših kriznih momenata i tako dalje. Inspicijent je recimo jedna od najvažnijih uloga u pozorištu, to vam je kao drugi reditelj koji vodi predstavu svaki put kad reditelj više nije tu, jer naravno on i ne treba da bude posle premijere. On vodi brigu o celoj tehnici, tonu, dekora, promeni dekora, promeni rekvizite, promeni svetla i o glumcima. Znači, to je stvarno jedna od najvažnijih uloga. Ja sam zaista uvek i na snimanjima i u pozorištu volela da se družim sa kostimografima, šminkerima, garderoberima i tako dalje, jer oni su prosto nekako posmatraju sve na običniji način. Mi umemo da se malo izvitoperimo, da se uzdignemo, da pogrešno nešto sagledamo, da budemo suviše preozbiljni ili da preterano ozbiljno shvatamo svoju ulogu ili pak preterano olako. Tako da oni, ako imamo dobru saradnju, mogu da nam ukažu na neke stvari koje su ovako, koje se vidi tako, da kažem, sa strane.
A sada dolazimo do onoga što sam vas
pitao.
Kako ste postali član Beogradskog dramskog?
Pa ja sam počela na maloj sceni sa predstavom U poverenju. Režirao je Darijan Mihajlović, to mu je bila treća godina. Ne, da, to mu je bila ispitna predstava treće godine. Željko Mitrović Pinta i Nikola Đuričko i ja smo igrali u toj predstavi. Zatim je došla Mišolovka, Irene Ristić, koja je isto rađena na maloj sceni pa je prešla na veliku. Povratak do Žuana Kokana Mladenovića, tad smo još uvek svi, nismo ni diplomirali kad smo radili te predstave. Tako da eto, to se ispostavilo kao zanimljiva saradnja. Ja sam se dopala upravi i već ekipi pozorišta. Produkcija je tada bila zaista izuzetna i dosta mladih glumaca je došlo u tom trenutku, sve moje kolege koje su otprilike moje godište. Drugačije je tad bilo, lakše je bilo primiti grupu ljudi mladih nego ovako pojedinačno, kao sad uvek mora se čeka da neko ode u penziju, to je jako sad komplikovano, pa da prime nekog mladog, pa onda na određeno vreme, pa tada je to bilo prosto malo otvorenije i kažem, produkcija je bila veća i svi smo mi odmah dobijali dalje da radimo nekoliko, po nekoliko predstava, dešavalo se i paralelno i tako dalje. I zaista sam u početku jako, jako mnogo radila dok nisu krenula ova deca. I sa svim kolegama sam u dobrim odnosima i u lepoj saradnji. Meni je drago što sam ja njih mogla i da vidim i iz drugog ugla. Znači, kad sam režirala određene predstave u pozorištu, uglavnom sam imala, u našem pozorištu kad sam režirala, uglavnom sam imala, sam uzimala ljude iz mog ansambla, odnosno moje kolege, a najdraže mi je što sam neke mlade ljude dovela. Jednu od prvih predstava koju je radio Andrija Kuzmanović je bila Drekavac, koju je sa mnom radio. Ljubinka Klarić na početku svoje karijere je igrala u predstavi Gospođica Julija. Nataša Marković takođe Gospođica Julija, to je bilo predostani dug niza godina. Tako da, eto, to mi je najlepše kad dovedeš nekog mladog čoveka kao mladog glumca i onda on se tu dobro snađe, nastavi dalje da radi, posle toga postane deo cele ekipe.
Iza kulisa Milena Pavlović Čučilović.
Slay.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je glumica i rediteljka Milena Pavlović-Čučilović. Vaš rediteljski prvenac je bio Pijanista. Ono što sam i pročitala da ste zahvalni Nebojši Bradiću i Radoslavu Milenkoviću. Prvom zato što vam je omogućio da režirate, a drugom zato što ste zbog njega zavolili režiju.
Pa jeste, Rali i ja smo radili Malograđane. On je moj kolega koji je takođe glumac i reditelj. Ja sam tu videla tu mogućnost da se da čovjek posmatra sa obe strane scenu, predstavu, tekst. I ja ne znam nikako se to desilo. Eto, moj kolega Dragiša Milojković je pročitao Pijanistu i dopalo mu se, želeo je da to da radi kao monodramu. Ja sam mu predložila nešto kao, pa evo ja ću ti pomognem, evo ja mogu da ti režiram, ali samo da te režiram, ne ono da me zoveš pa pola da uradimo, a pola da ne uradimo. I on kaže, ajde. I to je zaista okej ispalo i tako je to počelo. A drugu predstavu, tu gospodicu Julija koju sam režirala, trebalo je da radim u unutrašnjosti gde je Rale Milenković bio, ne mogu sad tačno se setim koji je grad u pitanju, umetnički direktor, i on mi je predložio da to radim i pozvao me. Međutim, to je tamo prosto nije uspelo i onda sam ja to prebacila u Beogradsko dramsko. Nebojša Bradić mi je otvorio ta vrata. Mislim da nisu svi uvek bili zadovoljni što ja tamo mogu i da režiram i da glumim, ali kojih šiša.
Ali to sam i čitala, koliko ste rekli zapravo da je rediteljski posao lakši nego glumački.
Pa lakši u smislu toga što nema tog tolikog preživljavanja i proživljavanja i tolike treme da ti moraš u određenom trenutku nešto da uradiš, i ako ne uradiš i ne kažeš, može da bude značajno da predstava krene u jednom pogrešnom ili pravom toku. Pred premijeru je to jako naporno, uvek je, da kažem, nije napeta atmosfera u lošem smislu, ali postoji određena trema i tako dalje. A reditelj može lakše da se rasporedi zato što on pravi dinamiku proba i od samog početka, ako je dobro organizovan i zna tačno šta hoće da postigne, ne mora da dođe u nekakav cajtnot, ne mora da može da proceni da li treba dati pauzu glumcima, malo da se odmore jedan dan, da ne budu pod tenzijom i u neprekidnom naponu svojih snaga. Eto, to su razlike i zato jeste lakše u smislu tehničkom, jel da, bar se meni čini. E sad, reditelj ima nekih drugih stvari kojima se bavi, a glumac ne mora uopšte, a to je scena, tehnika, svetlo, muzika, uklapanje, ali sad zavisi. Meni to nije teško, zato što sam, između ostalog, recimo, kao mlada volela slikanje, čak sam razmišljala o tome da se bavim tim pozivom, tako da je, da kažem, posmatranje scene, kostima i uklapanje tih vizuelnih, da kažem, komponenti meni zadovoljstvo. Muzika takođe, svetlo utiče na tu percepciju vizuelnog. Meni to ume da bude čak i odmor. A glumački poziv i glumački zadatak je uvek, da kažem, moraš da budeš uvek vruć da bi to sve izneo, a to baš nije čovjek uvek spreman na to.
Iza kulisa, Milena Pavlović-Čučilović.
There's nothing new. Fly.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša gošća je glumica i rediteljka Milena Pavlović-Čučilović. Ono što sam i čitala vam, a jeste da ste u trećem razredu osnovne škole postali član škozorišta, ako se ne varam da se tako zvao. Da. I da ste imali priliku čak da radite i u radiju.
Jeste, radili smo. Ja ne mogu se sjetiti, baš kad sam ulazila, razmišljala sam kako se zvala ta emisija i nisam mogla da se setim, ali mi smo bili kao neki mladi voditelji.
I vi ste bili kao mladi voditelji?
Mladi voditelji, da, mi smo vodili deo emisije. Toga je to jedino što se sećam sad kad bi sela nekoga iz tog perioda ili Ljubicu, verovatno bi ona znala, ali ja sam zaboravila. Samo se sećam u stvari detalja kako je to izgledalo i kako smo mi to učestvovali u tome i kako smo to naučili, jel, da radimo. Postavili smo određena pitanja, imali smo neki određeni koncept. Uopšte u tom škozorištu je bilo zanimljivo to što je taj način učenja bio i upoznavanja sa umetnošću je bio zanimljiv, jer je dete uvek imalo priliku da i ono stvara, a ne da uči nešto po nekim školskim principima, nego da komunicira sa odraslima koji poznaju određeni poziv i da mu se na taj način to umetničko biće otvara.
Pošto ste išli u petu beogradsku gimnaziju, u tom drugom razredu ste odlučili da napravite predstavu koja se zvala Pogrešna dijagnoza. I na kraju kad ste realizovali taj projekat, da vas je ugledao Vlada Milić, inače direktor Dadova. Kako je izgledala ta predstava i da li je tada, eto da kažem, peta beogradska gimnazija imala tu pozorišnu scenu koju i danas ima?
Naravno, da, imala je dramsku sekciju. Samo što ovo nije bilo u okviru te dramske sekcije. Mi smo ovo sami se organizovali od poznatih ljudi koji su u tome učestvovali. Suanja Surša, Milica Mihajlović, Milutin Dapčević, Ivan Medenica. Ja ne mogu kažem kako je to tačno krenulo, ali to su bila poznanstva iz različitih škola, iz detinjstva i tako dalje. I mi smo svi imali zajednički cilj da stvaramo predstavu. Ivan Medenica je napisao tekst i režirao. I prosto mi smo to radili u početku u nekoj mesnoj zajednici, neke zgrade, neke naše drugarice u nekoj sobi. I sa tim smo konkurisali u Dadovu na audiciji. Bili smo svi odmah primljeni, jer je to bila gotova predstava. I to je zaista bilo prosto zanimljivo i dobro. A cela ta generacija koja je tada ušla u Dadov je bila izuzetna. Mnogi su postali uspešni glumci, reditelji, scenografi, kostimografi. Pored rada, kvalitetno druženje, bili smo prilično bezbedni u to vreme od važnog doba odrastanja. I sazrevanja svakog od nas. Što ne mogu da kažem da je danas uobičajeno.
A kako je izgledao Dadov tada? Da li je tada postojala škola glume ili je postojao samo izvesni repertoar koji ste vi pripremali?
Da, mislim da tada nije bila škola glume. Tada smo pravili predstave i to je bio način učestvovanja, način stvaranja, način učenja, jer dolazili su reditelji sa akademije koji su bili tako reći već ostvareni u tome što su primljeni na akademiju kao reditelji, pozorišni, i mogli su nas nečemu već naučiti, jel da? Ali su oni u saradnji sa nama učili dalje, ostvarivali, nalazili svoj stil i šta ja znam. Tako da je to bio jedan spontan način učenja. Nije bila odvojeno tako škola i šta ja znam, sve je to bilo nekako drugačije. Bilo je zajedno, bili su neki koncerti, bili su neki intervjui, dolazili su ljudi iz sveta, iz muzičkog i glumačkog, rediteljskog, pozorišnog, filmskog, koji su sa nama razgovarali, otvarali nam te, da kažem, nove sfere i odgovarali na neka naša pitanja koja su nas interesovala u tom trenutku. Mislim, bilo je lakše opredeliti se za taj poziv, zato što je to tako i zaista bilo, i bila je velika država, da kažem, i svako je mogao da se nada da će naći posla, da će dalje, da će njegova karijera biti uspešna. Međutim, tim smanjivanjem kapaciteta države je to sve postalo drugačije. Sada imate mnogo više škola nego što imate mogućnosti da to, da ta deca budu ostvarena u pozivu koji su izabrali, nažalost.
Pa nadamo se da će se to promeniti. Ako ništa drugo, ako pogledamo repertoare različitih ustanova kulture u Beogradu, stvarno možete pogledati u njima i sjajne predstave i ugledati sjajne glumce, i nekako vidimo borbenost mladih ljudi, da ne čekaju da ih neko angažuje, nego da sami rade i da stvaraju sebi.
Pa nema druge, to je sad takav period, prosto i glumci sa velikim iskustvom i već impozantnim karijerama iza sebe odlučuju se da rade neke manje projekte u samostalnoj produkciji i tako dalje. Prosto to, ne znam da li se vraća ono, kako se kaže, putujuće pozorište kod nas, ali tako je kako je. Stvari se menjaju i moramo ih prihvatiti da bismo mogli da opstanemo dalje, naročito da bi mogla kultura da opstane, mora da pristane, već da prihvati promene ili menjanje oblika.
Ivana, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala i vama. Sve najbolje vam želim. Prijatno. Running away. Ooh.
this couldn't be a dream or too real, it all seems. But it was just my imagination once again running away with me. Tell you it was just my imagination.
Vama laku noć žele ton majstori Zoran Uzelac, Ognjen Škrbović, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Ksenija Radović.